Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața, bine v-am găsit, eventual bine v-am trezit pentru o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
E zi de joi, 14 aprilie, la microfon sunt Ala Ceapai
și Vasile Botnaru, însoțitorii dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute. Despre starea vremii ce ar fi de spus? Ne așteaptă vreme bună de pus în picturile impresioniștilor. Temperaturi înalte însoțite de burnițe, împărțite cu chiverniseală peste partea de sus a Moldovei, iar de la centura codrelor în jos, temiri dacă norii vor reuși să învingă soarele.
În raioanele de sud, la Cahul și Comrat, de exemplu, vor fi 25 de grade Celsius, cu un grad mai puțin se așteaptă la Chișinău și împrejuriri. Mai spre nord, termometrele vor arăta 23 grade Celsius.
Astăzi vorbim despre drepturile omului și cum sunt ele respectate în Republica Moldova, sau mai curând, de ce nu se respectă. Avocatul poporului Mihai Cotorobai a raportat miercuri Comisiei Parlamentare de Profil ce a reușit și ce restanțe au mai rămas în anul 2015. Avocatul poporului atestă un declin îngrijorător, în special la capitolul drepturile copiilor. Din păcate, nimic surprinzător după rapoartele internaționale în care Republica Moldova e soră cu statele codașe. Despre asta vorbim peste câteva minute cu membru al Consiliului pentru Prevenirea și Combaterea Discriminării, Andrei Brighidin, expert la Fundația Est Europeană.
În partea a doua emisiune ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul, scriitorul Iulian Ciocan, care a devenit un împătimit colecționar de imagini cu mansarde și anexe de pe și de pe lângă blocurile de locuințe, se întreabă dacă asta e fața pe care și-o dorește capitala. Va urma jurnalul de corespondent semnat ca în fiecare joi de Alexandru Călinescu, astăzi despre Sfinxul Rus, o lucrare semnată de politologul român Ion Stanomir.
Dar mai întâi locomotiva buletinului de știri, Eliana Giurchescu, care este la Praga. Eliana, bună dimineața!
Bună dimineața! Nu știu dacă eu sunt locomotiva, dar în tot cazul, topul celor mai influenți politicieni este condus de fostul ministru al educației Maia Sandu, o locomotivă mai potrivită. Topul partidelor este însă condus de Partidul Democrat, arată ultimul sondaj realizat de Politicon. Iar Natalia German, fostul ministru de externe, și-a prezentat în această noapte la Națiunile Unite programul ei în calitate de candidată la conducerea ONU. Acestea sunt titlurile dimineții. Așadar, topul celor mai influenți politicieni și a celor mai influente partide, publicat miercuri de Institutul de Analiză și Consultanță Politică Politicon, demonstrează nevoia de schimbare. Spre deosebire de alți ani, când locurile fruntașe erau ocupate de reprezentanții guvernării, actualul top este dominat de exponenții opoziției politice, se arată în analiza Politicon, care însoțește acest top, ce se bazează pe opinia și analiza 25 de experți. Prin primele trei locuri printre politicieni sunt ocupate de fostul ministru al educației, Maia Sandu, de liderul partidului Platforme de Andrei Năstase și de liderul socialist Igor Dodon. Topul partidelor este condus de Partidul Democrat, calificat de Politicon drept Partidul Sistem, urmat de principalele partide de opoziție extraparlamentară sau parlamentară, și anume Partidul Platforma Demnitate și Adevăr, Partidul Socialiștilor și Partidul Nostru. Viitorul secretar general ONU trebuie să fie, citez, generalul secretariatului și secretarul statelor membre. Așa a definit fostul ministru de externe Natalia German misiunea liderului ONU, funcția la care candidează alături de alți 7 candidați, și declarația a făcut-o la New York în această noapte în cadrul adunării generale ONU. Ulterior a avut loc o întâlnire cu presa, unde a fost întrebată despre situația din estul Ucrainei. Doamna German a declarat că suveranitatea și integritatea teritorială a țărilor membre este un principiu de bază al Cartei ONU, valabil pentru toate țările, așa că și pentru Republica Moldova sau Ucraina. Miercuri noapte la New York a continuat audierea informală a candidaților la funcția de secretar general ONU, o noutate în procesul de desemnare a secretarului, menită să aducă mai multă transparență. Observatorii politici atrag însă atenția că decizia finală revine în continuare Consiliului de Securitate și mai precis celor 5 state membre permanente. Departamentul de Stat american a publicat miercuri raportul anual despre starea drepturilor omului în lume, în care se arată că guvernele din întreaga lume recurg la măsuri care aduc atingere libertăților fundamentale. În deschiderea raportului, secretarul de stat John Kerry a subliniat că atacurile împotriva valorilor democratice semnalează o criză globală a guvernării. Raportul este extrem de critic la adresa Rusiei și Chinei, a Iranului și Coreei de Nord, dar critică și situația din țări aliate și membre NATO, cum sunt Turcia și Egiptul. Rusia a interzis activitatea adunării tătarilor din Crimea, Mejlis, care a criticat anexarea peninsulei de către Rusia în martie 2014. Personalități ale adunării, între care și liderul istoric al tătarilor din Crimea, Mustafa Gemilev, au părăsit de mult peninsula. Miercuri, procurorul Crimeei, Natalia Plokhonskaya, a anunțat că a decis să oprească activitățile Mejlisului, care, în opinia ei, sunt extremiste și destabilizatoare. La Kiev, membrii Parlamentului au ajuns, se pare, la un compromis privind formarea unui nou guvern condus de președintele Parlamentului, Vladimir Groisman, un apropiat al președintelui Petro Poroșenko. Duminică, premierul Arseniy Yatsenyuk își anunțase intenția de a demisiona, dar negocierile privind formarea unui nou guvern au fost atât de complicate încât Parlamentul nu a votat nici demisia lui Yatsenyuk, nici un nou guvern. Se așteaptă ca votul să aibă loc astăzi în Parlamentul de la Kiev. Acestea sunt și știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Așadar, Natalia German și-a asigurat bila neagră de la rusul Ciurkin, iar Maia Sandu are cele mai multe bile albe de la experții politologi. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră vă invităm să accesați pagina noastră de internet la europalibera.org.
Tot acolo găsiți reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu, difuzate în fiecare seară la Moldova 1. Colegii noștri au vizitat mai mulți antreprenori care utilizează panouri solare. Cât de profitabile sunt acestea și în ce măsură autoritățile încurajează producerea energiei regenerabile, aflați în reportajul de astăzi.
Aproximativ 744.430 de lei a costat valoarea totală a proiectului.
Cum se răscumpără o asemenea investiție? Toată energia produsă de panourile fotovoltaice se varsă în rețeaua de distribuție. Dacă antreprenorii vor livra în rețea mai multă energie decât consumă, atunci teoretic furnizorii urmează să le ramburseze diferența. Tariful pe care îl pot obține acum furnizorii de energie alternativă nu-i motivează însă.
Tarifurile sunt chiar mai mici decât la energia tradițională. Pe când în Europa, asemenea energie regenerabilă plătește îndoit și chiar și mai mult.
Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Vasile Botnaru și Ala Ceapai în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Andrei Brighidin, membru al Consiliului pentru Prevenirea și Combaterea Discriminării și expert la Fundația Est Europeană. Domnule Brighidin, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Brighidin, v-am invitat pe dumneavoastră să comentați acest raport pentru că l-ați urmărit pe viu. Și ați fi cel mai indicat să vă întrebăm ce eficiență are instituția chemată să apere drepturile omului și mai ales cât de ascultată și auzită în general este.
Voi începe de la a doua întrebare, menționând faptul că în ultimii ani raportul oficiului avocatului poporului în general nu a fost audiat în Parlament. Deci, un aspect pozitiv este faptul că, în sfârșit, a avut loc un proces de audiere în cadrul Comisiei Parlamentare de Profil, la care au participat o serie de actori, inclusiv organizații neguvernamentale, mass media, deci a fost o primă tentativă, aș zice eu, de a auzi vocea avocatului poporului.
Ca să bifeze, sau ca să reacționeze?
În opinia mea, audierile nu au fost, în același timp, nu au fost suficient de bine mediatizate și nu a fost acordat timp suficient pentru discuții, întrebări și răspunsuri, adică pentru o examinare a constatărilor și recomandărilor avocatului poporului în profunzime. Acesta este un aspect negativ și cred că Comisia Parlamentară s-a focalizat excesiv pe punctele de vedere ale unor instituții precum Procuratura, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Departamentul Instituțiilor Penitenciare și mai puțin pe recomandările propriu-zise și întrebările care ar fi putut fi adresate de către societatea civilă și eventual, de ce nu, de către mass media. Reșind din faptul că este o primă tentativă și că în conformitate cu legea numărul 52 ce, cu privire la avocatul poporului, acest raport urmează a fi audiat în plenul Parlamentului. Eu sper că acolo vor fi remediate aceste carențe.
În mod normal înțelegem că Parlamentul, după ce, iată, va lua act de aceste probleme în plen, ar urma să se implice cel puțin la nivel legislativ pentru a reașeza lucrurile în ce privește respectarea drepturilor omului.
Dar să-i și dea guvernului un caiet de sarcini.
Care ar fi măsurile urgente, în opinia dumneavoastră?
Deci... Raportul avocatului poporului punctează o serie de recomandări foarte clare, inclusiv recomandări în domeniul îmbunătățirii accesului liber la justiție, în domeniul avansării dreptului la sănătate, în domeniul realizării dreptului la protecție socială, egalității de gen și mai departe. Din punctul meu de vedere, Parlamentul Republicii Moldova, atunci când vor audia în plen și nu au foarte mult timp la dispoziție, deci termenul ar expira la 15 mai, cu alte cuvinte, de 60 de zile, din momentul în care oficiul avocatului poporului prezintă raportul de la 15 martie, cu alte cuvinte, până la 15 mai, Parlamentul va trebui să audieze și în mod normal ar trebui să elaboreze o serie de documente de politici care să remedieze carențele care au fost identificate de avocatul poporului și, după cum dumneavoastră corect ați menționat, să ofere să responsabilizeze ministerele de resurs, astfel încât acestea să-și desfășoare activitatea în conformitate cu standardele în domeniul drepturilor omului și periodic să monitorizeze. Eu sper că acest lucru se va întâmpla.
Domnule Breghidin, să vă întreb ceva foarte practic. Iată, de multe ori se creează impresia că la nivel de standarde politici, legi, lucruri declarate în Constituție sau whatever, mai jos, stăm bine oricum, dar e destul să mergi în oraș, de exemplu pe trotuarele din fața gării feroviare, fiecare dintre oamenii care scot bulendrele la vânzare, puse pe ziar, pe trotuar, de fapt ilustrează că oamenii ăștia suferă. Că drepturile lor sunt afectate, că nu de viață bună, jumătate, admitem, n-au ce face și ajung acolo să-și vândă cuile ruginite. Dar fiecare dintre ei ilustrează că drepturile omului sunt încălcate. Ca să nu mai mergem în botanica, unde acum aia s-a făcut o haită mică de minori și tot mai des se spune că ei agresează, că ei sunt periculoși deja și din oficiu nimeni nu reacționează, măcar să-i apere pe ei de viitoarele acțiuni criminale ca să-i ducă la închisoarietă. Situațiile astea din viață, din reportaje, cum trebuie să se întâlnească cu teoria?
Deci aveți perfectă dreptate că acest lucru se întâmplă, dar din punctul meu de vedere, aceste fenomene se întâmplă deoarece autoritățile publice nu atrag suficient atenție la capitolul vulnerabilitate. Cu alte cuvinte, nu există date statistice foarte clare care să arate cine sunt cei mai vulnerabili, unde locuiesc cei mai vulnerabili și ce acțiuni pozitive trebuie să fie întreprinse.
Adică, la urechi.
Cu alte cuvinte, nu există politici targetate sau focalizate pe cei mai vulnerabili. Acest lucru ar trebui să se întâmple când vorbim de realizarea fiecărui drept. Neastră, ați menționat corect dreptul la protecție socială. Există aceeași situație când vorbim despre dreptul la sănătate și, de exemplu, anumite grupuri vulnerabile, cum ar fi populație de etnie romă sau persoanele post-instituționalizate și așa mai departe. Deci, guvernul trebuie să mai întâi să conștientizeze că există această problemă, problema în care politicile se elaborează fără a ține cont de date dezagregate pe criteriul rural-urban, vulnerabilitate, dizabilitate și așa mai departe.
Domnul Brighenie, că ați pomenit de grupul foarte bine targetat, romii. Ei, sărmani, au făcut milioane de conferință, au spus cât sunt, ce nevoie au și ce folos. Statul dă din umeri neputincios, ajung nemții să le dea bani pentru ca să-și îngrijească de bătrânilor.
Unicul document de politici care a fost implementat, inclusiv sub presiunea organizațiilor neguvernamentale, dar și a partenerilor de dezvoltare, a fost programul Planul Național de Susținere a Populației de Etnie Romă, care, în sfârșit, în afară de dansuri și evenimente culturale, a prevăzut activități concrete, inclusiv instituirea mediatorului rom, care ne-am convins până la urmă că a funcționat parțial deoarece statul nu a prevăzut resurse suficiente pentru implementarea acestuia. Deci, cu alte cuvinte, în cazul în care vor fi adoptate politici fără a ține cont de necesitățile speciale, fără a ține cont de dezideratul ca fiecare document de politici să fie susținut cu resursele corespunzătoare, nu vom atinge progrese tangibile în domeniul drepturilor omului.
Mai avem un minut și vreau pe scurt să vă întreb totuși despre plângerile depuse la CEDO. Guvernul se laudă că nu sunt la fel de multe ca în alți ani, dar totuși sunt 31. Mult sau puțin? Cum spuneți dumneavoastră?
Depinde. Și în cadrul CEDO a avut loc un proces de reformare. Cu alte cuvinte, există un număr enorm de plângeri la care CEDO trebuie să facă față. Prin urmare, numărul scăzut de hotărâri ale CEDO nu înseamnă neapărat faptul că în Republica Moldova situația în domeniul drepturilor omului s-a îmbunătățit. Ar putea să însemne că în cadrul CEDO există anumite reforme
adică accesibilitate,
care prevăd o abordare mai targetată asupra plângerilor. Deci un proces mai riguros de selecție.
Adică guvernarea n-ar trebui totuși să se culce pe urechea acestor statistici?
Nici într-un caz. Guvernarea ar trebui să implementeze comprehensiv programul sau strategia de reformă a sectorului în domeniul justiției. Rapoartele indică foarte clar care sunt restanțele la acest capitol și restanțele sunt enorme, să adopte măsuri suficiente pentru a asigura realizarea efectivă a drepturilor persoanelor cu dizabilități, ori din 2013 încoace nu avem un plan, un document de politici cu privire la incluziunea persoanelor cu dizabilități, să depună eforturi pentru a transpune în practică principiul egalității de gen și astăzi deputații ar putea să aibă această șansă. Vom vedea dacă vor face uz.
Vom vedea, într-adevăr. Concluzia dumneavoastră e corectă, domnul Brighenie. Ar fi bine ca guvernul să fie bun. Cu asta chiar suntem de acord și aici suntem nevoiți să oprim interviul nostru. A fost Andrei Brighidin, membru al Consiliului pentru Prevenirea și Combaterea Discriminării și expert la Fundația Est Europeană.
Este ora 7:20. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ala Ceapai și Vasile Botnaru. În minutele următoare, o scurtă revistă a presei și rubrica Realitatea cu amănuntul. Până atunci, știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Ileana Giurchescu.
Viitorul secretar general ONU trebuie să fie generalul secretarului și secretarul statelor membre, așa a definit fostul ministru de externe Natalia German, misiunea liderului Națiunilor Unite, funcția la care candidează alături de alte 7 personalități. Audierile doamnei German au avut loc la adunarea generală ONU în cursul nopții. Și aceste audieri sunt un nou procedeu în procesul de alegere a secretarului general ONU, un procedeu gândit să aducă mai multă transparență. Departamentul de stat american a publicat miercuri raportul anual despre starea drepturilor omului în lume, în care se arată că guvernele din întreaga lume recurg la măsuri ce duc la atingerea libertăților fundamentale. La Kiev, membrii Parlamentului au ajuns, se pare, la un compromis privind formarea unui nou guvern condus de președintele Parlamentului Vladimir Groisman. Este de așteptat ca astăzi în Parlamentul de la Kiev să se voteze atât lista noului guvern, cât și demisia premierului Arsenii Yatsenyuk, demisie pe care Yatsenyuk și-o anunțase încă de duminică. Și Rusia a interzis activitatea adunării tătarilor din Crimea pe motiv că activitățile ar fi extremiste și destabilizatoare. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana, așadar vă puteți uita pe pagina noastră de internet cum evoluează subiectul ucrainean, dar și tătarii din Crimea, ce mai au de făcut în continuare. Așadar, oricând pe internet la europaliber.org puteți descărca și aplicațiile pentru telefoane mobile, dacă n-ați făcut-o încă.
Ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, inclusiv pe Facebook și Odnoclasnic, căutând pagina Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
E 7:22. Un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă acum. Moldova gestionează suportul bugetar al Uniunii Europene într-un mod netransparent, titrează portalul moldstreet.com.
Adică se fură.
Dacă nu vor fi soluționate problemele legate de auditul timid, vizibilitatea redusă și lipsa de transparență, asistența financiară externă va rămâne un teren fertil pentru fraude și acte de corupție și riscă să se transforme în bani aruncați în vânt, constată sursa citată. În ediția tipărită a ziarului de gardă, la rubrica dosar, aflați că magistrații de la Consiliul Superior al Magistraturii au ridicat salarii de peste 20.000 de lei pe lună în 2015. Unii dintre ei au beneficiat și de pensii care le depășesc pe cele ale majorității pensionarilor din Republica Moldova, ridicându-se la peste 10.000 de lei lunar. Niciun magistrat nu declară că ar fi acumulat proprietăți anul trecut. Până în 2015 însă, majoritatea dintre ei au reușit să agonisească averi impresionante. Tot în ziarul de gardă aflați cum sunt repartizate ajutoarele umanitare trimise de către România și cine sunt beneficiarii. Astăzi urmează a fi transmis al doilea lot de ajutoare. Pe timpul.md aflați că atât oficialii cât și opoziția politică de la Tiraspol acuză firma Energocapital pentru că ar fi provocat criza valutară din regiunea transnistreană. Ori energia electrică este practic singura sursă de valută pentru bugetul regiunii. Sursa citată amintește că Energocapital este compania obscură prin intermediul căreia Republica Moldova procură energie electrică de la centrala cu Ciurgan. Unii experți susțin că cel puțin o parte din profitul companiei ar ajunge în zone offshore. La rubrica opinii pe timpul.md, Danico notează că aproape nimic nu s-a obținut din ce s-a sperat în 2009, atunci când s-a sfârșit guvernarea comunistă condusă de Vladimir Voronin. În opinia autorului, cercul s-a închis închis în 2015, atunci când a devenit clar că în locul PCRM a devenit PD, care, citez, își realizează în sfârșit același vis, cel de a conduce fără să poată fi controlat de nimeni. Mă opresc aici și vă îndemn să găsiți în presă și pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei mai multe articole.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
O simplă plimbare prin Botanica de Jos îți arată cât de mult a degradat orașul din punct de vedere arhitectonic. O sumedenie de blocuri vechi de locuințe sunt năpădite de mansarde și anexe slute halucinante. Unele sunt într-atât de disgrațioase încât nu mai înțelegi unde s-a spulberat simțul măsurii al constructorilor și al edililor. Pe un bloc hrușciovist, de pildă, s-au cățărat o mansardă și o supramansardă, al căror perimetru e mai vast cu un metru și ceva decât al etajelor de dedesubt. Există un bloc cu zeci de balcoane modificate, care pare un soi de tutti-frutti multicolor. Te uiți la multe din mansardele și anexele astea și vezi cu claritate că ele sunt urâte, foarte urâte. Dar cât de trainice o fi mansardele și supramansardele cocoțate pe blocurile matusalemice? Vor rezista ele dacă se va produce un cutremur viguros? Am mare îndoiele în privința trainiciei lor, iar povestea cu mansarda nouă înghițită rapid de flăcări pe strada Independenței ne arată că pot exista și alte pericole. Firește, nevoie de metri pătrați a oamenilor din acele blocuri și nu numai e explicabilă. Pe semne ei nouă bani să cumpere un apartament nou și de aceea își modifică blocurile în care locuiesc. Dar de multe ori simțul măsurii și bunul gust absentează și asta e o mare problemă. Da, e normal uneori să modifici configurația blocului, dar nu faci asta chiar cum îți trăsnește prin cap. Ar trebui să ții cont de siguranță și de aspectul casei. La noi detaliile astea nu prea contează, se pare. Dată fiind această situație, nici nu mai e cazul să ne întrebăm încotro ne îndreptăm. Spre un viitor plin de pericole, de noi suferințe pe care ni le facem cu mâinile noastre.
Jurnal de corespondent acum, semnat de la Iași de Alexandru Călinescu.
Politolog reputat, comentator atent al actualității, dar și cititor subtil de literatură, Ioan Stanomir ne face surpriza unei cărți foarte ambițioase, intitulată Sfinxul Rus, ce își propune o reflecție asupra destinului istoric al Rusiei, reflecție justificată și prin faptul că Rusia a fost un imens laborator al ideilor și pasiunilor politice. Ioan Stanomir face o revelatoare incursiune în istoria literaturii ruse, de la Pușkin la Solzhenitsyn și Nabokov. Nu lipsesc, firește, mari autori, Gogol, Dostoevski, Tolstoi, Turgenev, Cehov, dar nici scriitori mai puțin cunoscuți ca Saltykov-Shchedrin sau Feodor Sologub. Ar fi avut oare șanse în Rusia liberalismul? Se întreabă autorul în secțiunea finală. Greu de crezut, din moment ce, de la Petru cel Mare la Putin, trecând prin Stalin, dominația Knutului este unica logică de agregare și supraviețuire a statului. Lenin și Stalin perfecționează tiparul imperial al represiunii. Revoluționarul se unește cu călăul. Din această sinteză se naște Uniunea Sovietică. Comunismul nu se poate reforma, eșecul lui Gorbaciov a dovedit-o. Iar astăzi, noul imperiu al lui Putin nutrește aceeași ambiție țaristă și sovietică de a sugruma critica, de a controla și veghea asemenea unui stăpân. Visul lui Putin este cel al tuturor tiranilor de dinaintea sa. Cu aceste cuvinte se încheie cartea lui Ioan Stanomir, dar nu trebuie să vedem aici o fatalistă resemnare. Autorul a arătat în repetate rânduri că, inclusiv în cele mai negre împrejurări, vocile libertății și ale demnității au izbutit să se facă auzite. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Suntem la 7 și aproape 30 de minute. Concluzia emisiunii ținem pumnii pentru Natalia German și alte femei locomotive, iertați-mi comparația, care se gândesc nu doar la ele. Deci anunțăm finalul acestei emisiuni.
Nu uitați, la ora 19, ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21, sinteza zilei. Punem punct aici moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai
și Vasile Botnaru, cei care vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați creditat și ne-ați acordat-o și vă dorim în continuare o zi foarte bună, excelentă, pe potriva timpului exploziv de primăvară care ne însoceste. Aici e Radio Europa Liberă.